Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. У ефіру «Експертиза свободи» на тему «Якія політичні наступства відсутності одного кандидата». Опозиції не вдається домовитися об одному кандидаті. Це добре чи дрэнна? Чи магчымы один із сценар демократичних сил у ході кампанії? Як відсутність одного кандидата впливає на протестний потенціал? Це питання абярковує за круглым столом «Експертиза свободи» відомий політик Віктор Івашкевич і керівник аналітичних проєктів кампанії «Белопан» Олександр Класковський. Вот заявилось поведомление, что 10 претендентов собрали 100 тысяч якостных подписов. И худшие за все будут зарегистрованы у якости кандидата в президенты. И это актуализует питание об одинстве оппозиции. Глядишь по всем, оппозиционным лидерам не удается покуль домовиться об одином кандидате. И перспективы этой идеи не вельми добрые. У чем причины этой изъявы? Господин Ивашкевич, вы працуете зараз у штабе Андрея Санникова, кандидата президенты. Який ваш погляд на эту проблему?
Коли не отрымливается обрать одиного, коли нема на той момент видовочного лидера, с яким бы все погодились, то бессенсово спробовать штучно назвать этого лидера и лепей накировать энергию потенциальных кандидатов на громадство, как конкуренция непозбежная была не в критице один одного, а в демонстрации своих мощностей. И вот как раз этап сбора подписов показал корыстность конкуренции. Конкуренция дала эффект в громадстве, коли была максимальная колькость активистов на улицах, и люди становча реагировали на вот такую активность оппозиции. И зараз не треба увязывать сценар перемоги с обранием одиного, а треба вести разнову об скоординованной деятельности кандидатов. Зараз все кандидаты заявляют, что выборы не могут лечиться демократичными, на угол после формирования участковой комиссии. Хоть оберутся одиного, не оберутся одиного, влада назовет и личбы, какие они захочут назвать. И тут головное, как активизовать белорусское громадство, как оно вышло с выступлениями на улицу с потребованием свободных выборов. И в этом сенсе, коли скоординованная будет агитация за площу не одну годину одиного кандидата, а 10 годин у всех 10 кандидатов, коли подчас своих выступов, так само максимальных дебатов, и они будут акцентовать увагу на критице режима и на заклики выходить на площу с потребованием свободных выборов, это может дать еще больше становчий эффект, чем это дала кампания сбора подписов.
Господар Класковский, а який ваш погляд на проблему одного кандидата? Вы, господар Ивашкевич, выказал думку, что отсутность одного – это навык и не дренно, это и добро, это даст больше политический эффект. А вы как лечите?
Я думаю однозначно, что это дрэнна, и нават вельми дрэнна. Як для самой оппозиции, так и для громадства. Потому что оппозиция страчивает рештки своего авторитету, потому что не треба робить выгляд, быцем у нас нормальное шматпартийное житё, як на Заходе. У нас биполярная политика. И у нас пытаются, коли не Лукашенко, дык кто? А гэтых кто у нас 10 зараз будет. И за Вася, улада нават спешается, уже обвестила, что все подписи якостные. Хотя есть великие подозрения, что не зусім так. И нават еще формально не скончився этап проверки этих подписов, а уже улада пляская у уладки, каже, молодцы. А молодцы тому, что гуляют по яе сценары. Вы глядите, ездит зараз Лукашенко усюды и каже, что я працую, а яны, бачите, метусятся. То бок подаются выборы як балаган, як шоу. И оппозиция вот этим множеством кандидатов размазывая альтернативу и подгульвая уладе. Некали у советский час мы вучили, як Ленин критиковал ревизиониста Бернштейна с его лозунгом «Мета ничто, а рух усё». Так вот, мне кажется так само, что кончатковая мета звалить режим, она зараз страчивается, площадь это коли украдена перемога. Какая будет перемога, коли 10 кандидатов наберут по 1,5%? За что будет народ выходить и подставлять головы?
Господин Ивашкевич, вот саправды, то, что улады собираются регистрировать 10 кандидатов, это кажет, что им выгодна такая великая колькость кандидатов. Таким чином оппозиция фактично саправды гуляя по сценарию уладу.
Можно сколько угодно заклинать, закликать, как был один кандидат, но коли не пропановывается механизма, как его вызначить, то это размова пустая. Именно это громадство вызначит лидера. И уже зараз это потихо отбывается, и вот на радио «Свобода», и на сайте «Белпартизан» проводятся рейтинговые голосования, и те лидеры вызначаются. Но нема механизма примуса тех, кто по этих рейтингах занимается опошнее место, месцы іх прымусяць прызнаць гэта. І калі ўлада хоча сыграць на тым, што кандыдатаў шмат і гэта масоўка, мы павінны з гэтага выціснуць то, што магчыма. Выхад на сродкі масы інфармацыі дзяржаўныя в першую чаргу. Падчас збора подпісаў людзі падпісваліся за ўсіх кандыдатаў, тым самым дэманструючы, што яны супраць рэжыма, яны за любую альтэрнатыву. І в этом сэнсе людзі будуць выходзіць на плошчу з-за таго, што іх пазбавілі выбару, што Лукашэнка набраў менш паловы. Пры наяўнасці вось гэтай вялікай агітацыі 10 кандыдатаў, такое адчуванне, такое ўражанне ў грамадстве цалкам верагодна складзецца. Мы будзем заклікаць выходзіць з патрабаваннем правядзення свабодных выбараў.
Спадар Івашкевіч кажа, што адзінага няма, што гэта некая аб'ектыўная рэальнасць, і тут ніякім чынам яе змяніць немагчыма. Мне падаецца, што ўсё ж такі гэта суб'ектыўны чыннік. Гэта залежыць ад палітычнай волі, і тое, што няма механізму вызначэння адзінага, мне падаецца, што галоўнае гэта палітычная воля. Калі палітычная воля з'явіцца, з'явіцца і механізм. Спадар Класкоўскі, вы нешта хочаце адказаць?
Па-першае, сапраўды, механізм гэта справа другасная. Калі ёсць адчуванне, што сапраўды мы вось зараз можам перамагчы, то імгненна знаходзіцца хай сабе тэхнічны кандыдат, як у Сербіі Каштуніца, не самы харызматычны. Выснова такая, што зараз ніводзін з кандыдатаў у душы не верыць у перамогу. Народ заўжды гэта адчувае. Усё адно гэта кропля ў моры, калі дадуць там па гадзіне эфіру. І потым, калі будзе хто ў лес, хто па дровы, у народу застанецца проста ўражанне тлуму. Яны між сабой не могуць дагаварыцца, яны хочуць на ўладу прэтэндаваць. Два гады таму перад парламенцкімі выбарамі быў такі атракцыён нябачанай шчодрасці з боку ўладаў, калі яны нават выступы ўвогуле ўсіх кандыдатаў прадублявалі, і гэта прадалі Еўропе як разгул дэмакратыі. І што ў выніку? Няма канцэнтрацыі сіл і агульнай стратэгіі дзеля таго, каб дасягнуць перамогі над рэжымам.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111, агляд лістоў на свабоду. Напіша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Заб'е пасля трохдзённага запою 4 цвікі і хваліцца. Ах, які я працавіты. Я столькі нагледзеўся псеўдапрацавітасці абы з рук, што часам дзіўлюся, як яшчэ ўсё ў краіне не паразвальвалася. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Якія палітычныя наступствы адсутнасці адзінага кандыдата». Спадар Івашкевіч, вось гэтая тэза, што шмат кандыдатаў зможа выступіць па тэлебачанню і гэта пусціць дэмакратычную хвалю, гэта моцна паплывае на грамадства. А вам падаецца, што паколькі вельмі моцных харызматыкаў сярод кандыдатаў здаецца не шмат, што праграмы іх даволі падобныя на другую, усе будуць казаць некія абяцанні на сацыяльна-эканамічныя тэмы, і ў выніку, калі першыя два-тры можа яшчэ з цікавасцю паглядзяць людзі, то пасля 4-5 людзі просто пераключыць тэлевізор на дэтэктыву, серіал, які ідзе на суседнім тэлеканале.
Былі прыклады, калі інтэнсіўная агітацыя нават без выбараў прыводзіла к масавым маніфестацыям, нагадаць марш свабоды 1, марш свабоды 2, калі каля там 20 тысяч чалавек было. І на мінулых выбарах не было адзінага кандыдата, а было два кандыдаты, і Казуліна, і Мілінг, і сабралася каля 30 тысяч. От якраз тут могуць дамаўляцца кандыдаты аб змесце пасланняў. А менавіта акцент на крытыцы рэжыма, на неабходнасці зменаў, калі яны будуць казаць, в прынцыпе, адно і той же, рознымі словамі, это будзе агітацыйная кампанія. Адным падабаецца малады эканаміст, другі падабаецца там вопытны дыпламат, трэцім падабаецца паэт. Но калі яны все будуць заклікаць выйсці на плошчу, што это ёсць рашучы момант, што мы разам робім гісторыю, ёсць магчымасць перамагчы, я перакананы, людзі адгукнуцца.
Спадар Івашкевіч, вось вы кажаце, што на плошчу прыйдуць людзі, люди перакананыя, каб абараніць свабоду і права на выбар. То бок, гэта арыентацыя зноў на апазіцыйных актывістаў. Гэта не арыентацыя на абывацеля, для якога ідэя свабода выбар такі абстрактная. Ён гатоў можа выйсці тады, калі ў яго забралі перамогу, ён гэта адчувае. А калі кожны з кандыдатаў атрымае па 5, 3, 4% то ў каго перамога?
Людзі якія прагаласуюць за апазіцыйных кандыдатаў, і яны будуць ведаць, што ўсе іх знаёмыя прагаласавалі за апазіцыйных кандыдатаў, будуць перакананы, што ў іх укралі іх выбар і укралі іх перамогу. Не трэба связываць, што тыя людзі, якія будуць галасаваць за апазіцыйных кандыдатаў, яны настолькі зацыкленыя на любові к канкрэтнай персоне, як лукашысты. А то лукашыстаў сліпая любов да свайго, значыць, лідара, і галасаванне будзе супраць сістэмы. Натуральна, на плошчу выходзяць людзі актыўныя. Актыўных людзей у нас па сацыялогіі не менш 30%. Гэтыя 30% ніколі не выходзілі на вуліцу, таму што яны не адчувалі перспектыўнасці, што можна змініць. Я думаю, што вот зараз то, як адбываецца вся кампанія, і канфлікт з Расіяй, і пачатак вось эканамічных цяжкасцей, які пачынаюць адбівацца на людзей праз рост цэн, это можа даць кумулятыўны эфект, які разварушыць эти 30%.
Ёсць небяспека, што праціўнікі Лукашэнка, пабачыўшы вялікую колькасць кандыдатаў, могуць увогуле не прыйсці нават на выбарчыя ўчасткі, але не толькі на плошчу. Гаспадар Класкоўскі, што вы можаце адказаць?
Па-першае, сапраўды, я хачу зазначыць, што вось гэта мноства кандыдатаў можа дэмаралізаваць якраз дэмакратычную частку электарату. Будзе пачуццё такое расчаравання, што зноў не дамовіліся, і гэта можа агукнуцца абсентэізмам, то бок многія не пойдуць галасаваць, а вось цвёрды электарат Лукашэнкі якраз ідзе галасаваць дружна. Другі момант, наконт таго, вось якія там поспехі зараз вялікі ў апазіцыі, я перасцярог ад галавакружэння ад поспехаў, кажучы вядомымі словамі. Таму што, мне здаецца, тут апазіцыя трапіла ў пастку вось таго сцэнару, які накінула ўлада. Так, ніхто не чакаў, што настолькі ліберальна дадуць збіраць подпісы. Калі ласка ўсюды, вось таму сабралі. Зараз глядзіце, яшчэ 5 дзён фармальна на праверку подпісаў, ужо наверсе пляскуюць уладкі, кажуць, усё окей, усё тіп-топ. Таму што гэта зноў жа адпавядае цалкам сценару ўлады. Але лібералізацыя канчаецца на вырашальных этапах. Камісіі, пралёт міма касы, амаль што не ўключылі апазіцыю. На этапе галасавання будзе тое самае, на фінішы будзе пралёт фанеры над Парыжам. Таму надта ўпадаць у эйфарыю не варта. І плошча, ведаеце, калі шмат адказных, то гэта атрымліваецца калектыўная безадказнасць. Канешне, выбары гэта заўжды момант хістання. І раптам вось адбудзецца той самы кумулятыўны эфект, пра які кажа Віктар Івашкевіч. Але калі гэта адбудзецца, то гэта будзе абсалютна насуперак дзеянням апазіцыі. Гэта будзе цуд. Вось апазіцыя з усіх сцэнараў выбірала найгоршы, а людзі ўсё ж такі выйшлі.
І праблема ў тым, што нават пра агульны сцэнар апазіцыя дамовіцца не можа. Кандыдаты не хочуць нават збірацца за адзін стол, каб дамовіцца пра адзін сцэнар.
Гэта не слушна. Перамовы са ўсімі кандыдатамі вядуцца. Іншая справа рабіць пустапарожнія дэкларацыі перад журналістамі, калі канкрэтных дамоўленасцяў не дасягнута, это бессэнсава.
Вы слухалі перадачу «Эксперты за свабоды» на тэму «Якія палітычныя наступствы адсутнасці адзінага кандыдата». У перадачы ўдзельнічалі вядомы палітык Віктар Івашкевіч і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.